веб плеер ада атлы радио дип. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 31 марты, кептенин баалар күнү. Кептенин жем программабызды жазгыда тыңдоого чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен Жогшун Анурбан алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny arkadagda jaý edinenler wada berilen öý goşlarynyň ýokluğundan häkimiýete şikaýet etdiler diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýle de bu hepde Nadir Habibow ýene de neşe bilen saklandy diýen atlan çap eden habarmy köp okuldy. Türkmen metduğatı vaqtal-vaqtal yurtta neşe kaçakçılığına karşı alınıp barlayan göresin fonunu kaçakçılardan tutulu alınan neşe maddalarının oğutlanıp yok edilsini görkodiyar. Yönü bağışılar arasındaki neşe keşlik tutulayan bağışılar var adı havar vermeyi zerur kasaplamayar. Bundan başka bu hepte Mari'nin hasta hanalarına gelinler yerde çağa doğurmağı mezur oluyar diyen adlı havarımız köpök olupdur. Şeýle de bu hepde Russiýanyň Ukrainaya eden dron, agyr artilleriýa hüjümlerini bir näçe adam yaralandy. Türkmen raýatlarynyň ençemesi Aşgabatdan Moskwa uçan uçuru göýberilmedi diýen atlan çap eden habarlarymyz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi ýazmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. 27 martta Aşgabatda siyahatçılık varada halkara maslahat geçirilip Türkmenistan'a siyahatçılığı östürmeğin mümkünçülükleri ara alınıp maslahatlaşıldı. Emma yerli hünermenler hakimiyetlerin üzgünlük ve yapıklık siyasetinden el çekmeyenliğini aydıp bir yağdaydı siyahatçılığın dini arzu olup kalacaktığını öne sürüyerler. Yurdun en esası siyahatçılık merkezleri olan Avada, Könrgönç, Köytennağ, Dergözdäki açık gaz yatağına barıp görjek adamların kötençlükleri paýtagtda siyahatçylyga bagyşlanan halkara maslahatyň geçirilýän günlerinde hem saklanyp galdy. Ýagdaýyň gowlaşmagynyň hiç bir alamaty görünmeýär diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Onun tasdiklamagyna görä, ýurdun siyahatçylygy üçin zerur bolan ulag, ara gatnaşyk infrastrukturasy iki aýag bilen agsaýar. Şuun kugunne içerki siyahat uğurları, ziyaratçılık, kurort, spahanı, deniz, dağ, çöl oyuncu, velayetler arasında ulu ve arakatnaşık uğurları tatsan yok. Avadadan, Aşgabatdan beyleki siyahatçılık nokotlarına mihmanhanalar, din çalış yerleri, uluğlara hizmet ediş nokotları ve beyleki inmir gerekli düdümler dörüdülmeyer deyip yerli hünermen adatlığın havarçısına itti.
Avadada Aşgabatda kurulan kaşak mihmanhanalardan otak almak için dine ödün barıp boş otaklarının bağırdığını sorap boler ama parasız hiçbir mihmanhanada boş yer taptıran ok. Devlet propagandasında sanlı ulgamın ötüşü hakkında edilen gürrünler boş yurdun hiçbir din çalış nokodi. Bütün dünyada meşhur olan bu kinkiyali önünden yer saylamak ve bron etmek hizmetlerini hödürleyen sanlı ulgama biriktirilmedi.
Deyip Hünermen sözünün üstünü yetirdi. Yurdun içerki siyahatçılarını kanagatlandıracak şertlerin dörödülmedik yerine dışarı yurtlu siyahatçıları kanagatlandıracak şertler hakkında gürrün etmek kıyınlayıp adatlığın ayrıtınlıkta uğurlaşan başka bir söhbettaşı Türkmen hakimiyetlerinin bu meselede Gonşu Özbekistan'ın hem köp saat öğrenip bilecektiğini belledi. Emma Türkmenistan görünüşünden önkü Sovet Respublikaları yali gonşu yurtlardan gelecek siyahatçıların hem köpüsünün önünü bağlamağını devam ettiriyor. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan Özbek Hünermeninin aitmağına göre geçen yıl Türkmenistan'a siyahat edecek olup onların firmasında yüz tutan Özbek rayatlarının 94%'ini Türkmen vizesi verilmeyendir.
Bizim firmamıza Türkmenistan'a seyahat etmek için yüz tutan Özbekistanlıların 6 götürümüne viza berildi. Onların köpsi 10 günlük viza için 80 dolar töledi. 15 dolar olsa konsulluk yığınlar için bermeli oldu. Cemi 95 dolar bolyar. Bundan başka konsulhanada resmi namaları vaktinde tayarlap berinin hizmet hakkını, paranı, firmanın öz hizmet hakkını bermeli. Bular cemi 300 dolara yakın pul bolyar. Bu Özbek ayetler üçün qatı ulu harajat bolonson Türkmenistana siyahat etçek köpölmeyär.
Dip Özbekistanlı künärmen aytdı. Adatlyk bilen ayrı-ayrılıkta urlaşan bir näçe künärmenin pikirine göre Türkmenistan'a siyahatçılığın ösmörlüğü odalı Türkmen rejiminin üzüngörlük ve yapıklık siyasatından el çekmezliği bilen bağlı.
Hut sol üzüngörlük ve yapıklık yurdun ehli puduğunu, uğurlarını, siyasatı, iktisadiyeti, medeniyeti, siyahatçılığı, bilimi qara girdaba saldı. Türkmenistan'da halkara viza, Mastercard pul kartları işleyen ok, tasarı yurtları bilen online banking hizmetleri yola koyulmadı. Dasarı yurtta siyahatçıları yönü keylistirilen tertipte mihmanhanada belliga alış hizmeti dörödülmedi.
Deyip yerli hünermen aytti. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemininin leyardınız. Türkmenistan karasızlık yıllarına onlarca sağlık tezgahını vurup davaralı yağdayda olunmağı verdi. Bu yunalar yurtta adamların can sağlığı için edilen ulu aladağının misali hükmününe vaat edildi. Davara katnaşçıların devlet seri iştesine sol sahanına sargıt tülöycülerin hasabına kurulan tezgahlar için devlet dostlarına alkış sözlerini ayrısı korkuldu. Emma bu sağlık tezgahlar sultanına sağlık kümüğüne metaç adamlara edilen sağlık kılmatının hili ilatın ösyen talaplarını kanagatlandırardan has pes olup görünüyor. Has soğursu Nevit Kadabay, enerji seri iştesini eksport ediyen yurtta gövrülgenlerin hastahanalarda yer. Orun tapmalığı ören ulu soruları dörüdüyer. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyer.
Şunlar Mari velayetinin Mari şehrindeki Ene Mehri merkezinin ve Mari Etrap Hasahanasının gövrülü gelinlerden doğulduğunu yerli yaşayıcılar ayarlar. Olur munun bundan bir yıl odol avatlayış işleri geçirilip başlanan iki hasahananın henit hem yapıklığına galiyan davulen bağlanışıklıdığını belli yerler. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 27. Mart'ta Sebit'ten malumat birdeye.
Velayet ve şehir bebek kanalarının inni bir yıldan beri yapık olmağı ilat. Hususan da gövreli gelinler için köp onaysızlık dörödeyer. Hedir Sevit'teki gövreli gelinlerin ehlisini eni mehri merkezi ve etraf hastahanesi kabul ediyer. Yönü bu lukmançılık edaraları inni gövreli gelinlerin akımını düz gelip bilmeyer. Hastahanelerde yer yok.
Deyip yağdaylardan haberli yerli yaşaycı anonim şertte haberçimde gurrun berdi. Yerli yaşaycıların şolsağında yakında bu hastahanalarda becerge alan marlıların inçemesi, lukmançılık edaralarında gövrülü ayağların çağı doğurmak için palataların yetmeyendiği sebeple gelinlerin arasında yerde, matrasta çağı doğurmalı bolyanlarının bardığına idiyarı. Eni mehrinde çağı doğuran gelinler iki günden artık hem saklanman öylerine koyveriliyarı. Merkezin koridorları hem hastalardan dolu. Barla gelin vakti koridordaki hastaları doğum bölümünden başka bölümlere geçirmeli olyarlar deyip yağdaylardan haberli başka bir yerli yaşayıcı aytdı. Ağdalyan iki hastahananın intensiv beceriş bölümünde hem yer taptırmayandığı aydılyarı. Nesağların köptüğü sebeple operatif olan hastaların hem bu bölümde bir günden artık yatırılmayandığı belliniliyarı. Yaşayıcılar Ağdalyan sağlık idaralarındaki bu yağdayın bundan bir yıl çemesi odal velayet ve şehir bevekanalarında abatlayış işlerinin geçirilip başlanmağı bilen dörep başlandığına idiyarlar. Yönü olur son kaylarda Ene Mehri Merkezine ve Mari Etrap Hastahanasına yükün artandığını aydıp, yapılan hastahanaların durkunu tədelemek işlerinin uzağı çekendiğini ve yağdayın yitileşendiğini belli yerler.
Rayetlerin yerli hakimiyetleri ediyen arz şikayetleri ünsüzünü sürülüyor. Velayet ve şehir bevek kanalarının anı kaçan açılacağı hem belli değil. Velayetin eneler ve çağlar hastahanesi hem yapık. Bu yerinin hastaları hem şehirdeki hastahanelere uğradılıyor. Ehli adam hususan da gövreli gelinler hastahanelerin tiz vakti açılmağını ve meselenin çözülmeğini arzu ediyorlar.
deyip yerli yaşayıcı aýtdy. Adatlyň bu ýagdaýlar barada vilayet häkimliginden saglyk goraýyş bölümünden we agdalýan hassahanalardan tesvir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Redaksiýa bejeriş işleri geçirilýän hassahanalaryň näçinji ýyllarda gurulandygyny, şeýlede olaryň durkuny täzelemek işleriniň haýsy kärhanalar tarapyndan amal edilýändigini, bu işleri tamamlamak üçin meýilleşdirilen wagt möhletini häzirlikçe anyklap bilmedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdelerinde hem Marynyň hassahanalarynda geçirilýän awatlaýyş işleri barada haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Yeri. Yönü Türkmenistan'da deshaların abatlayış ya da durkunu tədələmək işlerinin uzağı çekkendiği barada azatlığa vaqtıl-vaqtıl mağlumatlar gelip qoşyarı. Habarçılarımız yolların, köçölörün, bazarların ve köpqatlı yaşayış caylarının uzağı çeken durkunu tədələmək işlerinin ilata yetiriyan onoysuz təsirlər barada ençeme gedek mağlumat berdilər. Türkmen hakimiyetler ve media serişteleri yurtta quruluşuna milyonlarca Amerikan doları möçöründə serişte harçlanıp qurulun deshan larym şol sanda lukmançylyk edaralarynyň ulanmağa berlendigi barada wagtal-wagtal habar berýärler. Ýöne olar bejeriş işlerini mätäç we durku täzelenýän deshalar barada o diýen mesele gozamaýarlar.
Hormatly dinleýijiler, bu mesele bilen bagly belki siz hem özüňizde bar bolan maglumatlary adatlyga ýetirersiňiz. Hatlaryňyza, bellikleriňize garaşýarys. Hepdäniň jemini türkmenistanlylaryň pasport meselesinin togurundaki sonki yagdaylar varda kavar bilen dogam ettiriyarız. Aşkavattaki hükümet yurttaki agır iyisizliği, iktisadi kıyınçılıkları resmi taydan boyun almayar. Yöne ilatın barka kent dasarı yurtlardan iş gözlemeği, dasarı yurt pasportlarını almak isteyenlerin nuvatını görülmedik derecede ulattı ve özgedeginine çılsırımlı yagdaydan peydalanıp sade adımları ağırlayan, talayan hilegarların hem köpeleyenliği havar veriler. Ama hakimiyetlerin ilatı bir yagdaylardan havardar etmeliliği. Bu hil cinayetçiliğin önün almak için görülen çareler güçlendirilen olsa bu çareler vardı hiç ili havar verilmeliliği sinçilerin fikrine göre yağdayı haskem çılsırımlaştırıp bilir. Yerli havarçılarımızın veren mağlumatı esasında kardeşim gözlerin bu temadan tayyarlan havarını bilelikte dinleyelim.
Türkmenistan'da ilada arasında dışarı yurtlara gitmeye isteyen köpölüp, pasport novatları öngörülmedik derecede uzan vaktinde pasport ve iş vizasını alıp vermeye vaada veren araçlar döreyer, hilegarlıklar hem yüze çıkar, aldava düşen rayetler hem dokumentsiz hem de pulsuz galiyar. Migrasiyada aralarına yüz tutmak arkayı pasport alıp bilmedik ya da 2 yıla uzan novata karışmak istemedik rayetler, dokument alıp vermeye vaada veren araçlara yüzleniyarlar ve pul tölemeye razı oluyarlar. Bu yagdayda aldava düşen adamların sonku vaqtda esli köpölönlügini adatlyň Türkmenistandaky habarçylar aýdýarlar.
Şu günler pasport edinmek kıyınlaşan vaqtı dürlü hilegarlar köpöldü. Araçılar adamlara köp pul övezine zagran pasport alıp bercek deyip pullarını alıp idana bermeyerler. Şeyle hilegarlar görülüp eşidilmedik derece köpölüp gitti.
Deyip aldıva düşenler bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Onun söylerine göre pasport alıp vermeye vaada veren araçlara 15 000 manada çinli pul veriler.
Yurtta yaşamak kıyın. İşi var adamlar hem eklenç üçün aylığın azlığından şikayet edip çağalarını taşlap yurttan gitmeye hovluyarlar.
Deyip habarçıymız aýdýar. Mundan başga da araçlar daşary ýurtlaryň wizasyny alyp bermäge wada berýärler. Beýle hyzmaty hödürleýän araçlaryň arasynda hem hilegärler duş gelýär.
Balkan awatda 3000 dollar öwüdüne Ýewropa ýurtlaryna iş wiza alyp berip, işe uratmagy, gowuja aýlygy wada berýän özlerini türk firmalary hükmünde tanadýan hilegärler köpüldi.
Deyip yagdaydan xabarlı yerli çeşmelerin biri gurrun verdi. Anonim gürleşen çeşmenin söylerine uraya Balkanın velayet prokuraturasına aldınan rayatlardan 200'den qovraq arada tapşırılıptır. Qazaqstanın ve Özbekistanın üstülen Evropa yurtlarına aşırmağı vaada veren araçıların aldığına düşen adamlar bir neyce aylap qaraşanlarından son hakimiyetlere yüz tutmalı olubtır. Bu aralık dolar hem pulundan hem de dokumentlerinden mahrum bolyarlar.
Rayatlarda pul verendigi hakkında notarius tarafından tasdiklanan resmi nama bolman soň olara kömek edip bolmaýandygy düşündürilýär. Şeýle de resmi namasyz berilen puly para hasaplanyp bilinýär. Degişlilikde Jenayet kodeksine görä paranı beren we alan adam üçin agyr jeza göz öňünde tutulýar. Raýatlar bu barada habarly edilýär
diýip çeşmeýär. Hilegärleriň aldyna düşen adamlar öz ýagdaýyny sosial media arkaly hem paýlaşýarlar. Ýurdun dürli welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň çaýp edýän maglumatlaryny IMO we TikTok ýaly sosial ulgamlarda görmek mümkin. Aldyna düşen raýatlar polisiýadan hem netije bolmanlygyny aýdyp öz ýagdaýyny paýlaşýarlar. Bu ýagdaý pasport nowatlarynyň tas 2 ýyla uzagy çeken wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň daşyna çykmakdaky kynçylyklara garamazdan daşary ýurtlar gitmek üçin mümkinçilik gözleýänleriň sany azalmaýar. Türkmenistandaky irsilik, korrupsiýa we adamlaryň öz hukuklaryny gorama üçin kanundan peýdalanyp bilmezligi adamlary başga ýurtlarda has gowy durmuş şertlerini gözlemäge ýeterýär. Migrasiýanyň derejesini görkezýän sanlary çap etmeýän türkmen hökümeti raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyny kynlaşdyrýan goşmaça düzgünleri ýygdyrly girdiýär. Şeýle çäklendirmeleriň arasynda daşary ýurtlarda biometrik pasportynyň möhleti dolup ýurda dolanan raýatlaryň pasportlaryny möhletini uzaltmak boýunça arzalary raýatyň ýurda dolanan gülünden başlap adından 6 aýdan soňra kabul edilýär. Biometrik pasport alyp soňky 5 ýylyň dowamında daşary ýurtlara seýahat etmedik raýatlara täze biometrik pasportlar çykarylyp berilmeýär. Mundan öň 2023-nji ýylyň dowamında kämillik ýaşyny etmedik çağalary bolan raýatlara daşary ýurt pasportynyň berilmezligine degişli ýagdaýlar köpelipdi. Şeýlede 3 netilde garandaşlarynyň arasynda jinayata çekilenleriň ýokdugyny tasdiklaýan 3 arka resmi namasını berip bilmedik raýatlara daşary ýurt pasportyny taýýarlamak güdürildi. Raýatlaryň SSSR döwründe berilen dogulyş hakyndaky şahadatnamalary esasında hem pasport berilmegi inkar edilipdi.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi üçürmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Habar email belgesi derweze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradım.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň aýdymçylar we neşekeşlik problemasy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarlaryň biri Türkmenistanyň olalym neşe aýplamasy bilen tutulan we prezident güne geçiş assynyna azatlyga çykan meşhur wagşy Nadir Habibov baradaky täzelik bolýar. Adatça türkmen häkimetleri neşe gaçakçylygyna tutulanları güne geçse düşürmeyer. Emma Nadir Habibov bilen bagly çykan odal habarlara hem soňky habara hem türkmen häkimetleri açyk düşündürüş bermedigi bermeýär. Ýogsa Nadir Habibovyň teletowasy, ýagny döwlet medeniýetine özüne garşy beren görkezmesi köplerin ýadyny. Şol wagtda güne geçiş assynyna adatlyga çykan bagçynyň we onuň başgalasynyň derrew ýurtdaky şahsyýet kultuny dawaralandyrmaga gatnaşyp täze aýdymsazlar döretmegi, alkyşlara goşulmagy hem il arasynda bir topar soraw döretdi. Şol wagtda türkmen häkimetleri beýlek tutulanyňa aýplanan wagtlar barada çykan neşe habarlaryny hem ne inkar etdi, ne de tasdiklady. Beýleki ýurtlardaky bagçylardan tapawutlylykda türkmen bagçylary öz neşe meseleleri barada neme tutdy, ne de sosial mediada açyk gurrun berýär. Dünyanın beylekü yurtlarına aydımcı sağlanırlar bilen bağlı kavarlar. Sol sağına onların neşe maddelerine karasılığı var da kavarlar devlet sırrına girmeyer ve günü yürüyün çap ediliyor. Ama Türkmenistan ne üçündür? İl içinde hususanla yağışların arasında ulu kılıklanma döre diyen kavarlar bilen bilelikte neşede tutulan bağışlar sağlanırlar var da kavarlar hem ile yetirmeyer. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre neşe keşlige karşı alınıp barlayanını kaydılayan giyingerimli göreşin çeğinine bu hil havarların belli bir derecede terbiyeçilik ehemiyeti hem bolup bilerdi. Hormatlı dinleyiciler, bu aradaki has anık kurulunu geçmeden ön Nadir Habibov barada kardeşim Merdan Sarif'in tayyarlan havarını bililikte dinleyelim.
Mesur estrada aydımcısı Nazir Habibov yenide neşe maddalarını taklamakta şüphelenip taklandı. 2016-njy ýylda aýdymçy nese töwdasynda aýplanyp türme tutulgyna hukm edilipdi we bary ýogy 1,5 ýyl mundan ozal amnistiýa esasynda boşadyldy. Azatlyk radiosynyň kanun goryjy edarlarındaky çysmasynyň maglumatyna görä Habibow 23-nji martda Eýrandan Türkmenistana dolanyp baryarka Serhetde saklanypdyr.
Aydımçı Nazir Habibov yanında neşe serişteleriniň tapylandygy üçin ýene de saklandy. Bir näçe gün mundan öň Eýrandan gaýdyp gelýärkä tutulypdyr. Howdan Bajgeran Serhet gözegçilik nokodunda geçirilen barlaw mahalında onuň şahsy goşlarından az mukdarda narkotik madda tapylypdyr. Men onuň nähili neşe serişdesi dygyny aýdyp biljek däl.
Dip çeşme adatlygyň habarçysyna mälim edýär. Şeýled ol Habibowa garşy jinayet işiniň açylandygyny anyklap bilmeýär. Emma onuň maglumatyna görä aýdymçy tutugastyna alınypdyr.
Men onuň diňe içeri işler ministrliginiň şäher bölüminiň deslapky tutsuwlyk merkezinde bolýandygyny bilýärin.
Dip çeşme tasdiklaýar. Türkmenistanly meşhur aýdymçynyň tutuk edilendigi barada Türkmen News nesere hem habar berýär. Ýöne neseriň maglumatyna görä, Habibow nese teristlerini taklaýandygy üçin däldi, onu ulanýandygy üçin saklanypdyr.
Çeşmelerin maglumatyna görä Habibow Eýran bilen Türkmenistanyň serhedinde saklanypdyr. Şol ýerde ýaňy ýakynlary çenli käbir adamlary saýlap, bedenindäki narkotik serişdeler boýunça barlygy geçirýärdiler. Şeýle etmek bilen Türkmenistanyň häkimetleri neşe syýahatçylygynyň öňüne almagy synanşýardy. Türkmenler ozal şeýle maksat bilen köplenç Eýrana gidýärdiler.
Dip Türkmen News ýazýar. Ýatladyp geçdik, Habibow hem narkotik maddalar saklamakda we satmakda aýplanyp, türme tutuklygyna hukm edilipdi. 2016-njy ýylyň oktýabrynda Nazir Habibow we ýene de 10 adamyň türkmen döwlet telewizionasynda eden etmesini töwbe edýändigi görkezildi. Telewizionadaky töwbesinde Habibow nese maddalaryny gaýta-gaýta ulanandygyny boýun aldy. Soňra ol 12 ýyl, beýlik bir maglumata görä 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Nazir Habibow 2020-nji ýylda Türkmenistanyň garaşdyrylyk güni münasibetli iglan edilen amnistiýanyň çägünde azatlygy çykdy. Ýogsa ondan öň nese töwdasynda aýplanan adamlaryň amnistiýa düşýändigi belli däldi. Mundan başga da 2019-njy ýylda Türkmenistan nese töwdasy bilen bagly jinayet eden adamlaryň günäsiniň geçilmegine degişli kanuny düzedişi girdip, olaryň amnistiýa düşmegi gadagan edilipdi. Prezident Sapar Murat Niyazowyň ýurdy dolandyryn döwründe Türkmenistan nese töwdasy we onu ulanmak bilen bagly agyr ýagdaýa düşdi. 2007-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň häkimetler nese teristlerine garşy çynnaky göreşe başladylar. Olar kynçylyklara doly hütde gelip bilmeselerde munyň öňüne almagy çalyşýarlar. Emma soňky ýyllarda ýagdaý ýene de ýitilip başlady. Ýaşlaryň arasynda dermanhanalarda tapdyrýan güýçli psihotrop nese teristlerini ulanylmagy giňden ýaýraýar. Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, derman nese kesligi diýil ýani ýurtda sosial ykdysady kynçylyklaryň agyrlaşmagy bilen hem baglanyşlydyr. Sol bir wagtda goňşy ýurtlarda nese töwdasy bilen bagly kynçylyklar häzir çylnydy bar. 2020-nji ýylyň fevralynda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň kanun goryjy edarlarynyň Eýrandan gelýän nese akymyny togtatmak boýunça iş alyp barandygyny habar berdi. Nese töwdasyny ýöredýänler bilen hatda Göktepe şäheriniň golaýynda atyşyk bolandygyny da mälim edipdi. Sol gezekde onarça adam Sultanda Türkmenistanyň kanun goryjy gullyklarynyň işgärleri hem tutuk edilipdi.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky bagşylar we neşekeşlik meselesi baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistandaky neşekeşlik garaşsyzlyk ýyllaryna käbir pikirlere görä häkimetleriň gönüýä gaýtaklaýyn gollaw bermegini öňki ýyllara garanda has giňeýredi. Ýöne ol öz gözbaşyny aňyrakdan alyp gaýdýar. Şol bir wagtda Sowet döwründe neşe kestiýän ýa-da neşe edýänligi bilinýän adamlar synçylaryň köpüsiniň pikirine görä 1990-njy ýyllaryň başyndan 2007-nji ýyla çenli aralykdaky köpelüş bilen deňeşdirilenine gaty azdy. Ýazy Hudaýberdi Halynyň we beýlek synçylaryň sözlerine görä öňki döwürlerde bilinýän neşekes her wagtda 2 ýa-da 3 sany bolardy. olur esasan garry, ol ýa-da beýleki kronik keselden ejir çekýän adamlar bolardy. Ýöne bagyş sadandalaryň arasyndaky neşekeşlik kim işe diýeni açyk sırdy. Bilinişi ýaly, bagyş sadandalar neşäni toy meclislerde oturuluşlarda dinleyicilerinin köpüsünün yağdı az sanlı hizmet ediyen adamların gözünün alnına ulanıptırlar. Bir bağışsız adamların iyiyle hizmet etmeye tayyar olmağı, koyu hizmet etme için edilen adatı zatka saplanıptır. Şeyle de halk arasında neşe uğranan adamın onu koyup bilmeyenliği. Tiryagyň ähli derdiň dermanlygy. Ýöne soň onuň özüne derman tapyp bolmaýanlygy barada ilmi taýdan esaslandyrylmadyk gürrüňler giň ýaýradylypdyr.
Bir atan goýmaz, bir de satan diýip tiryaga atmak usulunda ulanýan adamlaryň we onu satyp peýda görän adamlaryň nisesini hiç açan goýup bilmeýändigi barada bir nans bardy diýip anonimlik şertinde gürleşen 60 ýaşly erkek aýtdy. Sol bir wagtda aýdaly Gunwatar ýurtlarynda akydyn tapawutlukda baxsy taýdandylaryň, ýagny iýli hyzmat eden toý sagalanyň bezegi bolan adamlaryň nese kesligi barada gürrüň etmek, bu meseläni mitbugutda gozgamak edeplilik hasaplanmaýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşýän ýerli synçylaryň köpüsi nese maddalarynyň öňkü we soňky sewdalary, yaramaz endigi garaşly bolan adamlar nese sewdasynda aýplanyp tutulan İz ketilen, ýa-da bilelikde durýan adamlar barada maglumatlaryň gizlin saklanmagyny, nese kesligiň ol ýa-da beýleki derejede saklanyp galmagynyň uly sebäplerini biri hasaplaýarlar. Seýlede bu nese sowdasyndan peýda görýän adamlaryň goraglygyny berkidýär. Bu hili gowy gazançly ýyşy goşulmak isleýän adamlar köpeldýär. Aýdylmagyna görä Türkmenistanda bagşylar ýyl içindäki meşhurlygy ýokary bolsa, köplenç uly wezipli gurpla adamların toylarında, üsmelenlerinde, yak çırak oturuşluklarında etatı adam bolýarlar. Bu ýagdaý häkimetleriň bagşylaryň ýüzürýän yaramaz kılıklarına göz ýummagynyň etatı sebäplerinin biri. Bu ýerde gerek deregi ýykyr edilýär dip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Synçylar nese maddalary bilen bagly jinayetde iş getiren adamlaryň ýaşlaryna, sağlyk we maskala ýagdaýlaryna bir topar çağanın enesi bolmağına qaramazdan beylik kutusoglar bilen den qatarda amnistiya düşürülmezligini, ýylatyň aýratyn alnan bir bölegine bolsa geçirimlilik edilmegini adalatlylyk hasaplamaýarlar. Bu kanuna açyk ters gelýän ýagdaý. Jinayetde aýplanýanlara deň gözdi. Diňe kanun maddasyny bozan adam, sonuň birlikde ýurt raýaty, biriniň ogly, gyzy, ejesi, kakasy, Doğun hükmünde, insan hükmünde qaramalı deyip, yerli yurist anonimlik şertinde öz pikirine aytdı.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky bagşylar we neşekeşlik meselesi baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň neşe serişteleri, psikotrop maddalar, prekursorlar we olaryň bi-kanun dolanşygyna garşy hereket etmek hakynda kanuny kagyz ýüzünde bu meselelerde hiç kimin ýüzüniň ýuwulmagyna ýol goýmaýar. Emma Türkmenistan'a kanun başka, durmuş hakikati olsa başka deyip Nadir Habibov'un tutulmağı ile bağırlıkta anonim yağdayda pikirin aydan aşkavatlı siyinça etti. Onun pikirçi Türkmenistan'a vaqt edilen sağdın durmuş yörölgeleri Türkmençilikte köp yıllardan veri il içine ornaştırılan kalıkları, hususanla neşanın, yani tiryagın, şol sanını arak şirağın ve çilimin köplenç özünün orayan adamların, cemiyetteki tesirli adamların yakınlarının ve onların üyüşmelerini soğuyan, beyleki mühüm hizmetlerini ediyen adamların güymencesi olmağını hiç iyili pesgel verip bilmeyer. Neşesi artık düşüp ya başka bir sebepten yaş, bir vakit ölen tanımal adamlar var da il arasında her hili gurrun ediliyor. Emma metluotta dımılıyor. İkinci taraftan ağzında ayıran diyleyen adamları neşe arak karaslılığına düşen adamlara keserli, neyasak değerli cinayetçi alçemeleşmek olara ceza vermek ya da sağlık kümbeğini vermelik hem doğru değil. Bu dine bir neşe karaslı arağı öğrenilen adamlar değil. Olaryň maskala agdalaryny, çağlaryny hem ören kyn ýagdaýa salýar diýip adynyň aýdylmazlygyny soran yerli synçy aýtdy. Onuň pikirçe ýurtda neşekeşlik, arakorluk, çilimkeşlik bilen bagly statistik maglumatlar çap edilmeli. Bu meseleler giň jemgyýetçiligiň gatnaşmagyny dürli taraptan ara alınıp maslahatlaşylmaly. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden ähli pikir garaýşlar bar. Bize pikirleriňizi aýtsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolardyk. Tekliýat Adatly radiýeti. Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleyice yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temeler vardı, haber vermeniz soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağı.